Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban baki.
Başı benim, başı senin. Başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yarattı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-sında Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-71. Hər gün Can Bakı deyilir.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Serj Sarkisyan BMT Baş Assambleyasında çıxış edib Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılmasından narahatlığını bildirib. Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb, Fright Tədqiqat Mərkəzi. Amerikada iqtisadi böhranla bağlı danışıqlar nəticəsiz qurtardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan BMT Baş Assambleyasında çıxışında Azərbaycandan danışıb. Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılmasından narahatlığını bildirib, deyib ki, hansısa ölkə hərbi büdcəsini artırmaqla fəxr edirsə, silah kvotasını pozursa, başqa bir ölkəni müharibə ilə hədələyirsə, buna cavab verilməlidir. Bugün New York'da Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin üçlükdə görüşüdür. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə edirlər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan, Elmar Məmmədiyarov və Edvard Nalbandyanla əvvəl ayrılıqda görüşməli, sonra nazirlərin üçlükdə görüşü olmalıdır. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşürlər. New York'da həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycanda enerji gəlirlərinin artması demokratik standartları sarsıdıb, ölkə iqtisadiyyatı enerjidən asılı vəziyyətə düşüb. Mərkəzi Madriddə yerləşən Fright Elmi Tədqiqat Mərkəzinin yeni hesabatında belə deyilir. Bildirilir ki, dövlət iqtisadiyyatın başqa heç bir sahəsinə sərmayə qoymayıb, halbuki Azərbaycan əhalisinin çoxunun asılı olduğu və inkişaf eləyə biləcək kənd təsərrüfatı var. Hesabat dünyanın 3 neft ölkəsini, Nigeriya, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycanı araşdırıb. Enerji məsələləri ilə demokratik idarəçilik yaradır. Arasında əlaqəni öyrənib. Mərkəz hesab edir ki, məhz Azərbaycan, Nigeriya və Səudiyyə Ərəbistanının hər biri son illərdə neft və qaz sahəsinin inkişafından bəhrələnsələr də heç birində demokratiya inkişaf eləmir. Amerikada iqtisadi böhranla bağlı danışıqlar nəticəsiz qurtarıb. Konqres üzvləri, prezident və prezidentliyə namizədlər dünən Ağ Evə toplanıb, hökumətin təklif elədiyi zəmanət planını müzakirə edirdi. Demokratlarla respublikaçıların fikir ayrılığı üzündən yekun qərar verilməyib. Müzakirələr bugün davam edəcək. Buş administrasiyası ölkəni böhrandan çıxarmaq üçün 700 milyard dollarlıq zəmanət planı təklif edir. Əfqanistan sərhədində Pakistan və Amerika əskərləri arasında atışma olub. Amerika hərbçilərinin dediyinə görə Pakistan əskərləri Amerika vertolyotlarını atəşə tutublar. Pakistanın prezidenti Asif Əli Zərdari BMT Baş Assambleyasında çıxışında deyib ki, onlar dostlarına belə Pakistanın ərazi bütövlüyünü pozmağa imkan verməyəcəklər.
But just as we will not let Pakistan's territory,
biz icazə verməyəcəyik ki, terrorçular Pakistanın ərazisini istifadə edib xalqımıza və bizim qonşularımıza hücum etsin. Biz icazə verə bilmərik ki, bizim ərazi və suverenliyimiz dostlarımız tərəfindən pozulsun. Pakistan ərazisinə edilən hücumlar suverenliyimizi pozur, bizim birgə mübarizə apardığımız qüvvələri gücləndirməyə xidmət edir.
Asif Əli Zərdari. BMT Afqanistanda vəziyyətin pisləşdiyini, polisin köməyinə ehtiyac olduğunu deyir. BMT elçisi bildirib ki, Afqan polis qüvvələrinin yaradılması üçün daha çox iş görmək lazımdır. Vəziyyətin gərginləşməsi Afqanistanın yenidən qurulmasına yardım eləmək istəyən ölkələri çəkindirir. Reuters'in məlumatına görə təkcə bu il Afqanistanda 3000 adam öldürülüb. Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ı təhqir eləməkdə günahlandırılan rəssama bəraət veriblər. Bir Britaniyalı rəssam Erdoğan'ı it şəklində təsvir eləmişdi. İtin George Bush'dan hədiyə aldığı göstərilirdi. Rəssam 2 ilə qədər həbs cəzası ala bilərdi, amma məhkəmənin qərarında deyilir ki, rəsimdə Erdoğan'ı təhqir eləyən elementlər olsa da ona tənqidi əsər kimi baxılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzan Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərtləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur? Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-da Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizlərə salamlayıram. 26 sentyabr cümə günü gəlib çatdı. Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov. Xoş gördük Namiq bəy. Bildiyiniz kimi Nəqliyyat Nazirliyinin mikroavtobusların şəhərin mərkəzinə buraxılmasına qoyduğu qadağa Bakıda nəqliyyat böhranı yaratdı əziz dinləyənlər. Paytaxtın mərkəzi küçələrinə indi ancaq iri tutumlu avtobuslar buraxılır. Niyə belə oldu? İri tutumlu avtobuslar gətirilməmiş, mikroavtobusların xəttdən çıxarılması nə qədər düzgün addımdır? Nəqliyyat Nazirliyi belə bir böhranın olduğunu proqnozlaşdırmışdı mı? Bax, bütün bu sualların cavabını indi Namiq bəyin özündən öyrənəcəyik. Amma dünən bizim reportörümüz Bakı küçələrində olub. Gəlin onun reportajını dinləyək, sonra söhbətə dönərik.
Bir neçə gündür Nəqliyyat Departamenti marşrutlarda reydlərə başlayıb. Kiçik tutumlu avtobusları yığıb, onların əvəzinə paytaxtın küçələrinə iri tutumlar buraxır. Ümumən götürəndə bu proses gözlənilən idisə də, onun necə həyata keçirilməsi sərnişinlər üçün arzu edilməz olub. Bakının xüsusən mərkəzi küçələrində avtobus gözləyən vətəndaşlar xeyli vaxt itirdiklərindən giləylənirlər.
Bax, yağış yağır. Nə qədər olar gözləyirsiniz avtobusu?
Taksi bir yarım saat olar.
Hansı marşrutu
gözləyir? 167.
Balaca deyəsən avtobuslardan bu, hə?
Bəli.
Əvvəlki günlərindən indi hiss olunur marşrutun çatışmazlığı, yoxsa yox?
Bəli, bəli, hiss olunur.
Böyük keçərincə olanda yəqin ki, lap yaxşı olacaq. Amma biraz boşalıb, küçələr boşalıb.
Bax, indi siz nə vaxtdan burada gözləyirsiniz?
İndi yarım saatdır. 57-də hamısı dolu gəlir. Mümkündür, 57 nömrə.
Sizdə niyə doludur?
Balacalar maaşda yoxdur, hamı böyüklərə minir, ona görə doludur. Onları əvəz edən bir şey yoxdur, ona görə.
Şəhərin tıxaclarına görə yağın ki, balacalar olsa yaxşı olur.
Əksinə, böyük avtobuslar yaxşıdır tıxaclara görə. Amma vaxt intervalları tez-tez olsa yaxşıdır. Az olsa da aralarında.
Azdır yoxsa çoxdur vaxt intervalı?
Çoxdur vaxt intervalı.
Nə qədər olar gözləyirsiniz?
20 dəqiqə olar. Bu vaxtı vaxtında işləsənə, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar. Amma mən bu dəqiqə 75 nömrəli marşrutu gözləyirəm. 20 dəqiqə gözləyirəm, elə gəlmir.
75 özü balacalardan mısın?
Balacalardandır, bəli.
Mərkəzi küçələrdə sürücüsü ilə söhbət etmək üçün kiçik tutumlu marşrut avtobusları axtarsaq da tapa bilmədik. Orta tutumlu avtobusun sürücüsü İlham isə bizimlə söhbətində dəyişikliyi müsbət dəyərləndirdi.
Çıxardılması bu yaxşı olar. Profkanın zadın qabağını alar. Ondan sonra böyük maşınlar genişdir, sərfəlidir.
İndi çıxartmağa başlayıblar. Siz bu gün dünən nəsə bir dəyişiklik hiss eləmişsiniz sürücü olaraq?
Dəyişiklik bir balaca var, hə. Tıxaclar da, yəni azalır.
Amma dayanacaqda adamlar çoxdur, onlar da deyir ki, bəs çatışmazlıq hiss olunur. Bu necə?
İndi maşınların hələ gəlməyib, böyük maşınlar. Onlar gələnə kimi biraz müvəqqət çətinlik olacaq sərnişinlər üçün.
Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, bu proses sona qədər davam etdiriləcək.
Yəni kimsə narazı qala bilər, amma bu o demək deyil ki, biz narazılıq yaratmaq üçün bu addım atırıq. Əksinə, böyük bir kütlənin, yəni daha yüksək keyfiyyətli servis təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq. Çünki bu proses getməlidir, bunu dayandırmaq mümkün deyil.
Nəqliyyatçıların problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, onlar da bu məsələ ilə bağlı reydlər aparıblar. Qənaətləri belədir ki, son iki gün ərzində vətəndaşlar üçün süni problemlər yaradılıb. Nəqliyyat Nazirliyi tıxaclar məsələsini əsas gətirib bu addım atır. Ancaq böyük avtobusların özlərinin şəhərin mərkəzində idarə edilməsi də problemdir. Onun sözlərinə görə, Bakı şəhərinin nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının sərəncamı var. Həmin sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planında 32 bənddən ibarət tapşırıqlar göstərilir. Bu tapşırıqlar kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir.
Yolların ortasında, müəyyən yolların kənarında, piyadaların hərəkətinə mane ola biləcək tikintilərin yolun səsində girməklə, deməli nəqliyyat vasitələrinin yolunda kəsişməsini yarada biləcək maneələr aradan qaldırılmalıdır. Bunlar qaldırılmasa, təbii ki, o avtobuslar da müəyyən bir müddətdən sonra o sahədə hərəkət edə bilməyəcəklər.
Mütəxəssislər deyir ki, Bakıda tramvay və trolleybus xidmətlərindən artıq xeyli vaxtdır ki, istifadə olunmur. Metro stansiyaları isə şəhərdəki əhalinin hərəkətini tam təmin edəcək qədər deyil. Ona görə də məhz avtobusların marşrutlarda intensiv və sərbəst hərəkətini təmin etmək kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
İlqar Rəsulun reportajı idi bu. Dünən müxbirimiz olmuşdu Bakı küçələrində. Bizim sorğumuz da var. Yer gəlir, onu da verəcəyik Namiq bəy. Namiq bəy, bilmirəm, sual verim yoxsa yox. Yoxsa sualı edəcəyik.
Əslində sualı da verdilər və elə o sürücü, İlham adlı sürücü də demək olar ki, mənim mövqeyimi tam ifadə elədi ki. Yəni, gəlin biz belə başlayaq ki, bu prosesdən narazı qalanlarla yanaşı, razı qalanlar da var. Biz məsələni iki qütüblü qoyaq. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz ki, İlqar da öz sürətində, reportajında bunu xatırlatdı. Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq biz bu işləri görürdük. Yəni 2006-2007-ci illərdən əslində bu proses başlayıb. Və dəfələrlə sahibkarlara, sürücülərə, sərnişinlərə xəbərdarlıq olunub. O cümlədən Azadlıq radiosunun efirində mən hələ Can Bakıdan əvvəl də çıxış eləmişəm. Yəni digər xəbərlər proqramında da məlumatlar verilib ki, kiçik tutumlu avtobuslar yığışdırılacaq. Və sahibkarlar avtobus parkını yeniləşdirib iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilməlidir. Biz bunu deyirdik. Deyirdik və deyirdik. Amma indi birdən gördük ki, hələ deməklə heç nə bir alınmır, nəticə hasil olmur və əməli fəaliyyətə başladıq. Əməli fəaliyyətə başlayanda müəyyən mənada bu ajiotaj yarandı. Amma İndi siz təsəvvür edin, iki gün bundan öncəkindən vəziyyət xeyli dəyişib. Şəxsən mən iki gündür şəhərin küçələrindəyəm və nəzarətə, yəni belə deyək ki, orada vəziyyətə nəzarət edirəm, görürəm ki, şəhərin küçələrində avtomobillərin hərəkət intensivliyi, yəni xeyli dərəcədə azalıb. Təsəvvür edin, minə yaxın xırda tutumlu avtobusun biz şəhərin mərkəzinə, istiqamətinə qadağa qoymuşuq. Yəni onların hərəkət fəaliyyətini məhdudlaşdırmışıq. Yəni 1000 avtobusun şəhərin mərkəzində hərlənməsi bilirsiniz də bu nə deməkdir.
Bəli,
və bu sayı getdikcə arta bilər və kənar qəsəbələrdən gələn belə deyək ki, sərnişinlər tutaq ki, Xətai metro stansiyası yaxınlığında düşür və daha böyük iri tutumlu avtobusla şəhərin mərkəzinə gələ bilir. Burada müəyyən nüans var ki, o sərnişin deyə bilər ki, mən niyə 2 avtobusa minməliyəm? Yaxud da ki, niyə 20 qəpik yox, 40 qəpik verməliyəm? Amma bunun da çıxış yolu var. Yəni bu tədbir bir neçə günlükdür. Sadəcə olaraq bizi qınaya bilərlər ki, təbliğatdan siz istifadə eləmədiniz, cəmaat əvvəlcədən məlumatlandırmadınız. Amma mən deyirəm, bax, tutaq ki, 215 nömrəli marşrut, yaxud 243 nömrəli marşrut. Əgər bunlar gəlib Xətai metro stansiyası yaxınlığında saxlayırsa, 90 nömrəli avtobus onun yolu ilə gedir. Yəni, bu demək deyil ki, həmin marşrut bir dəfəlik bağlanıb, onun xətti bağlanıb. O ki, qaldı... misal üçün belə deyək də digər marşrutlar 331. Misal üçün onun yolu ilə dəmir yolunun yanından Semaşqaya gəlmək istəyənlər, Musa Nağıbədə xəstəxananın yanına gəlmək istəyənlər 145-dən istifadə eləyə bilər. Yaxud da ki 106 nömrəli marşrut müəyyən o marşrutların xətti ilə gedir. 20 nömrəli, 258, 283 mən indi hamısının adını saymıram. Bu yavaş-yavaş tənzimlənir və dünənə olan məlumata görə artıq 30-dan artıq iri avtobus bu xətlərə buraxıldı. Və 268 yeni iri avtobus gətirəcəyik biz. Bu yaxınlarda, yəni bir neçə günə. Eyni zamanda, sonra daha bu 106-da işləyən maşınlar görmüşsünüz, daha Almaniya istəyirsə olan maşınlar. Onlardan daha 50 ədəd gətiriləcək və xətlərə buraxılacaq. Sadəcə olaraq bizə belə bir sual verirlər ki, elə əvvəl iri avtobusu buraxıb, sonra xırda avtobusu buraxıydınız, yəni çıxardıydınız.
Bilirsiniz, yəni belə radikal qaydada həll edilmək, nə dərəcədə?
Adətən nəqliyyatdakı problemləri radikal şəkildə həll edirlər. Mən bu studiyada bir neçə dəfə demişəm, bəli. O vaxtı 1924-cü ildə Almaniyada inflyasiya olanda tramvaya minən adam, minən vaxtı qiymət başqa idi, düşən vaxtı başqa. Aradakı fərqi ödəməyən sərnişini inanın güllələyiblər Almaniyada. Ondan sonra nəqliyyatda köhlü dəyişiklik yaranıb. Yəni, məni üzr istəyirəm, faşist kimi başa düşməsinlər bu çıxışımı. Amma gəlin belə deyək də. Bax biz belə elan veririk ki, ay sənin üçün, ay sənin qadanı alım. Bax biz burada dayanacaq qurmuşuq. Gəl o dayanacaqda dayan. O dayanacaqda dayanmır. Sürücüyə deyir ki, mən istəyən yerdə saxla. Bu artıq onun tərəfindən bir pozuntudur. O halda biz bəs yada düşmürük.
Sürücü niyə onu əməl eləyir?
Elə sürücünün də günahıdır. Biz günah dəfələrlə o cür sürücüləri xəttdən uzaqlaşdırmışıq. Yəqin ki, indi bizə sürücülər qulaq asırlar. O cümlədən o avtobusda gedən sərnişinlər qulaq asırlar. Mən onlardan bir daha xahiş edirəm və diqqətlərinə çatdırıram ki, bu tədbirlər sərnişinin keyfiyyətli servis xidməti ilə təmin edilməsi üçün atılır bu addımlar. Yəni biz istəyirik ki, sərnişin təhlükəsiz gedib mənzil başına çatsın. Ola bilər bir neçə gün narahatlıq ola bilər. Amma bu şəhərin ümumi problemi üçün, tıxac problemini aradan qaldırmaq üçün və sərnişinin o əzilə-əzilə o xırda avtobusda getməsini aradan qaldırmaq üçün biz bu addımları atırıq və bunlar da atılacaq və sahibkarlara da biz deyirik ki, qoy iri tutumlu avtobusları alıb xəttə buraxsınlar ki, cəmaat da əziyyət çəkməsin.
Həcəm Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-107. Namiq bəy düz saat 1-ə qədər burada olacaq. İstədiyiniz sualı ona verə bilərsiniz. Mesaj. Doktor imzalı bir nəfər yazıb bizə. Hər şeyi Azərbaycan sayağı həll edir bilər. Bunları Bakının mərkəzində yerləşən İçəri şəhər metro stansiyasının təmirindən sonra etmək olmazdımı? Cəmada yazıqları gəlsin. Bax, belə bir sual və nida işarəsindən.
Çox gözəl sualdır, mən təşəkkür edirəm. Amma gəlin etiraf eləyək ki, biz hələ bu addım atmaqda gecikmişik. 1-2 ildən sonra əgər sürətlə belə inkişaf getsə, Bakı şəhərində nəinki maşınla, piyada da hərəkət etmək mümkün olmayacaq. Çünki 80 minə yaxın avtomobil daxil olur şəhərə. Heç bir insana demək olmaz ki, gedib maşın alma. Gedib, yəni fərdi mini avtomobilinə sahib olma. Amma ictimai nəqliyyat belədir ki, bu bir qədər indi dövlətin nəzarətində olan məsələdir. Amma əslində bizdə hər şey özəlləşdirilib deyə, bir qədər, yəni hətta dövlətin nəzarət də burada müdaxilə kimi başa düşülə bilər ki, sahibkara problem kimi başa düşülə bilər. Amma Avropa ölkələrində necədir? Bax, tutaq ki, şəhərin küçələrində, daxili hissələrdə dayanacaqlar 300-500 metrdən bir qoyulur. Avtobus yalnız o dayanacaqda saxlayır və sərnişin də yalnız o dayanacaqda dayanır.
Belə də olmaz.
Biz bunu istəyirik. Bəli, Avropa ölkələrində var yaşıl zonalar. Həmin yaşıl zonalarda ümumiyyətlə avtobusların hərəkəti qadağandır. Yəni xırda tutumlu yox, böyük tutumlu heç dəxli yoxdur. Heç ora buraxmırlar ki, bunlar havanı çirkləndirirlər. Bizdə bu mümkün deyil. Biz də istəyirik Bakı gözəl şəhər olsun, sizin dediyiniz kimi rahat şəhər olsun, sərnişin rahat evinə getsin, işə getsin, gecikməsin. Amma bunları etmək üçün mən deyirdim ki, yenə də biz 2006-cı ildən əslində bunları başlamışıq. Amma görəndə ki, təkamül yolu ilə heç bir effekt yoxdur, biraz radikal tədbirlərə də əl atmaq lazım gəlir. Mən indiyə qədər narahatlıq verdiyimiz bütün sərnişinlərdən şəxsən üzr istəyirəm. Həm də Nəqliyyat Nazirliyinin adından. Çünki biz onlara o narahatlıq ona görə verdik ki, 5 gündən sonra, 10 gündən sonra bu narahatlıq təkrar olunmasın. Qoy Bakının problemi bir dəfəlik həll olunsun, köhlü dəyişiklik olsun. Və biz də bilək ki, insan kimi gedib gəlirik və nəqliyyatın işində heç bir problem yoxdur. İntervallar verədəki qaydasındadır. Qoy Alman dəqiqlik olsun. Dayanacaqda dayanan adam bilsin ki, 2 dəqiqədən sonra onun avtobusu gəlir və s. və ilaxırı. Bu standartları tətbiq eləmək üçün mütləq radikal addımlar lazımdır.
Dinləyici var xəttə. Alo.
Alo.
Buyurun, eşidirik. Radyonuzun səsini alın, radyonuzun səsini alın lütfən.
Alo.
Bəli, buyurun, bu başqa məsələ.
Salam, mələcim.
Salam, salam, xoş gördük.
Sizlə salam deyirəm, sizin qonağınızı da.
Sağ olun.
Nayıq müəllimə mənim bir sualım var. Mən bir sürücüyəm, sürücü kimi sual vermək istəyirəm.
Buyurun, təbii.
Mən, mənim üçün yəni fərqi yoxdur. Böyük avtobuslara sürücüyəm, işləyəcəm, balaca avtobuslara. Ama bir şey var, bu balaca avtobusları çıxarmağa düzdür. Qərar veriblər, bir 3 il bundan qabaq. Göstəriş verirsiniz, tədricən yığışılacaq. Amma bunların yığışılması mənə də vətəndaşımın yaxşıdır, xoş gəlir. Amma bunlar haqqında bir şey fikirləşirsiniz ki, bu adam evini satıb maşın alan var, kredit götürüb maşın alan var. Bunlar haqqında bir şey fikirləşilib, yoxsa yox dövlət tərəfindən. Kompensasiya ödəniləcək, yoxsa yox. Mən bunu bir dəmir kuçası kimi aparıb ara qoyacaq.
Aha, yəni balaca avtobusların taleyi necə olacaq? Nə bilmək istəyirsiniz?
Bəli, bəli. Avtobusun yox, avtobusun sahiblərinin taleyi necə olacaq? Adam var ki, evini satıb maşın alıb.
Bəli.
Bəs bunlar necə olacaq?
Adam var ki, hətta kreditə girib maşın alıb.
Bəli, yəni, bəli, bəli.
Hamısını bilirik. Biz bunları elə bilməyin ki, biz bilmirik, xəbərimiz yoxdur. Məsələ burasındadır ki,
çox sağ olun.
Biz həmişə deyirik, bizim devizimiz odur ki, vətəndaş həmişə haqlıdır. Amma indi şəhər nəqliyyatında avtobusların çoxu adətən sahibkarlara məxsusdur. Tutaq ki, misal üçün deyirəm, 300 xətt varsa, bunun indi 300 bir eldəki sahibkarı varsa, əsasən o onlarla iş görülür. İndi fiziki şəxs kimi ayrı-ayrı avtobus alıb o xəttə girənlər də var. Amma bu avtobusların şəhərin mərkəzindən çıxarılması o demək deyil ki, bu avtobus çıxarıldı, atıldı, üzr istəyirəm, o metalloma. Yəni bu şəhərin digər istiqamətlərində ətraf istiqamətlərində hərəkət üçün yararlı ola bilər. Rayonlar arası, digər yəni məntəqələr arası yer üçün yararlı
ancaq mərkəzə buraxılmayacaq.
Mərkəzə buraxılmayacaq. Hətta anladım. Gələcəkdə hətta mərkəzdə bəzi yerlərin, tarixi yerlərin ödənişli olması da nəzərdə tutulub. Hı-hı. Yəni biz bütün şeylərdə standartlara cavab verən bir ölkə yaratmaq istəyiriksə, buna getməliyik. Avropa inteqrasiyadan danışırıq, Avropa standartından danışırıqsa, biz bu belə deyək ki, Avro 3, Avro 4, Avro 5 standartından danışırıqsa, ekoloji baxımdan təmiz avtobuslardan. Deməli, bizim vətəndaşımız da özünü Avropalı kimi hiss eləməlidir. O avtobusa minəndə də, düşəndə də Azərbaycanlı olmağından fəxr eləməlidir. İndi çox gözəl sual verdi qardaşımız ki, bunların taliyyə haqqında biz fikirləşirikmi?
Həm sürücülərin, həm maşınların.
Əgər o fiziki şəxsdirsə, yalnız özünün bir avtobusu var, xəttə çıxıbsa, təbii ki, o onun işsiz qalmasına biz rəvac verə bilmərik və onun belə deyək ki, necə deyək, evinə çörək aparmasına biz aparmamasına bəhs ola bilmərik. Amma yenə də deyirəm ki, bəzən dövlət əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçiriləndə hamını razı salmaq olmur. Müəyyən adamlar incik düşə bilər. Amma bu demək deyil ki, bizim məqsədimiz kimisə incik salmaqdır. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı, xüsusilə də onun paytaxtı Bakı şəhərini, bayaq qeyd elədiyim kimi, normal işləyən nəqliyyatla təmin etməkdir. Hı-hı. Və bu addımları atarkən biz çalışacağıq ki, heç bir vətəndaş bizdən narazı qalmasın. Yenə deyirəm, hadisələri şirtmək lazım deyirik. Bax, kimsə deyə bilər ki, əşi, bu nədir, iki gün içində şəhər belə vəziyyətə qoyduz. Yox, məsələyə bu cür yanaşmaq düzgün deyil. O, Kennedy-nin bir sözü var, soruşma ki, vətən sənin üçün nə edib, sən vətən üçün nə edəcək. Qoy, görək bu vətəndaşlar bizə bir kömək eləyiblərmi, bir təkliflə, yaxud da ki, bizim işimizi asanlaşdıran bir iş addım atıblarmı? Mən demirəm, onlar eləməlidir. Bunların əvəzində dövlət eləməlidir bunu. Hı-hı. Amma vətəndaşın da bir dövlət qarşısında bir sevgisi deyək, vicdanı deyək, yəni oyanmalıdır ki, qoy mən bunu eləyim ki, bəlkə mənim paytaxtımda bir
vətəndaşlıq borcu.
Bəli, sırf vətəndaşlıq borcu. Vətəndaşlıq borcu.
Dinləyici var, Həsən bəy bizə zəng vurub. Həsən bəy, xoş gördük.
Ha, salam mələk.
Salam.
Namiq müəllimə mənim bir sualım var. Buyurun. Bu şəhərə iri avtobusların buraxmağı çox gözəl şeydir.
Bəli.
Çox belə ürəyə yatan şeydir. Mənim bir dənə sualım var ki, bu şəhərdən kənara ki, bu zonadır, Mərdəkandır, Bilgahdır, ilə haradır. Bunların avtobusları atan iri olacaq. Çünki o balacalarda gəlib bir dəfə gedib gəlsöz, İki gün özünüzə gəlmək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
Həsən
bəy. Təşəkkür.
Təşəkkür edirəm. Elə bu yaxınlarda mən getmişəm Zovniyev avtobuslarının birində.
Birində.
Yəni, laf sırf vətəndaş marağı üçün getmişəm. Hı-hı. Çox düzgün sual verir və yaxın vaxtlarda həmin istiqamətlərdə də iri avtobusların belə deyək ki, xəttə buraxılması nəzərdə durur. Çünki mən biraz öncə qeyd elədim ki, təxminən 300-ə yaxın biz Koreya istehsal olan avtobuslar gətirəcəyik və eyni zamanda Almaniya istehsal olan avtobuslar daxil olacaq şəhərə. İlin sonuna qədər yəqin ki, bizim hörmətli dinləyicinin dediyi istiqamətdə o xəttə avtobus buraxılacaq.
Namiq müəllim, bahalı avtobusların çox ucuz oturacaqları var, yazır bir dinləyicimiz. Onların salonu bizdə mi yığılır? Bax, belə bir sual var, adını yazmır. Bu dünəndən gələn, Doktor Ziyanın proqramına gələn mesajlarda mən oxuyuram.
Yox, bizdə yığılmır. Bizdə Almaniya istehsal olan maşınlar sırf Almaniyada yığılıb gələn maşınlardır. Ola bilsin ki, Çində, Koreyada yığılanlar sırf MDB, Sovet sisteminə uyğunlaşdıran oturulacaqdır, oturacaqlardır. Məsələn, bəzən o zavodlarda hətta fərdi minik avtomobillərində MDB paketi deyən bir şey var. Yəni, MDB paketi əsasında yığılırlar. Bizim yollara uyğun yığılırlar. Ola bilər. Amma indi orada da kateqoriyalar var, da dərəcələr var. Onların qiymətindən asılı olaraq da, oturacaqlarının yumşaqlığı, bərkliyi var. Təbii ki, qiymət artdıqca rahatlıq, komfort da artır. Və biz görürsünüz, sonuncu avtobuslarda məhz bunları nəzərə aldıq. Sonuncu avtobuslarda hətta biz onu nəzərə aldıq ki, hətta əlil vətəndaşlar da avtobusa rahat girib düşsünlər. Ölkə prezidenti o avtobusların təqdimatında iştirak edəndə gördünüz, o avtobusların sağ tərəfində trap, xüsusi trap çıxır ki, hətta oturacaqda olan əlil də ora rahat minib düşə bilsin. Yaxud da ki, o maz markalı avtobuslarda pnevmatik düymə ilə avtobusun sağ tərəfi aşağı enir ki, rahat minib düşmək olsun. Yəni, bəli, hər cür nəzərdə tutulub. Hətta indi biz 2009-cu ildə bu intellektual nəqliyyat sistemini tətbiq eləyəndə.
Bəli, bəli, onun haqqında ayrıca danışacağıq.
Bu yəni məsələlər, yəni bu cür avtobuslarda mümkündür. Ona görə biz bunu nəzərə alırıq.
Aha. İri avtobusların xəttə buraxılması çox yaxşıdır. Bakı biraz şəhərə oxşayır. Amma iri avtobuslar çirk içərisindədir. Heç olmasa onu iki gündən bir yusunlar. Nə olar? Yazır bir
dinləyicimiz. Bizdə çox gözəl sual verdi. Biz də elə buradan müraciət edirik, bizi dinləyən sürücülərdən xahiş edirik ki, imkan
daxilində. Doğrudan çirk olurlar.
Çirk deyəndə indi əgər yağış yağırsa, yağış yağa-yağa maşını yumaq düzgün deyil. Siz görürsünüz ki, dünən misal üçün yağış yağdı, o mümkündür. Amma yağış yağmaya-yağmaya günlərlə, nə bilim, həftələrlə avtobus çirkli qalırsa, bəli, bu artıq cəzalandırılır. Yəni ki, nazirlikdə də bu məsələ ilə bağlı müşavirə keçirilib və göstəriş verilib ki, avtobuslar şəhərə təmiz çıxsınlar. İndi imkan daxilində sadəcə olaraq şəhərdə çox tikinti gedir deyə müəyyən yerlərdə yollar qazılır, borular salınır, su boruları yaxud da ki tikintilər gedir. Buna görə müəyyən mənada avtobuslar çirklənir. Amma bu da əsas vermir ki, deyək ki, xəttə avtobus çirkli çıxsın. Ona görə də biz xüsusi göstərişlər vermişik və bizim dispetçerlər bu məsələni xüsusi izləyirlər.
Əhmədlidən Qafar yazır bizə ki, sürücülər çox təhlükəli sürürlər. Bəlkə telefonlar yazasınız, biz zəng edib sizlərə deyək.
Telefon məsələsini deyək də 431-74-37
bu Nəqliyyat Nazirliyinin
telefonu 561-40-56 Bakı Sərnişin Nəqliyyatı. Şəxsən mənim mobil nömrələrimi də deyə bilərəm 220-60-36 kim istəsə zəng vurub deyə bilər. Mənim mobil nömrələrim də iş nömrəm də açıqdır vətəndaşlar üçün.
Bəs qaynar xət?
Qaynar xət elə dediyim o 431-74-37 də qaynar xətdir. Eyni zamanda 561-77-02 də var qaynar xət Sərnişin Nəqliyyatda. Yəni orada müraciət eləyə bilərlər. Hətta yəni bu nömrələrdən hansını yadda saxlayan olursa o nömrəyə zəng vursalar biz istiqamətləndirərik.
Maştağdan Ulduza işləyən 6 saylı marşrutkayla işə gəlirəm yazır bir dinləyicimiz Nuriyə xanım. Hər gün 1 saata yaxın Sabunçu dairəsində tıxaca düşürəm. Dünən sürücü bizi Sabunçu dairəsində düşürüb dedi ki, probkadır, tıxacdır. Metroya gedə bilmərəm. Təsəvvür edin Sabunçu dairəsindən əzbəy və ayaqla özü də palçığın içi ilə getmişik yazır dinləyicimiz. Bu öz başınalıqların qarşısı nə vaxt alınacaq? Nuriyə xanım sizdən.
Mən təşəkkür edirəm suala görə, amma o öz başınalıq deyil, bilirsiniz ki, Sabunçu dairəsində bu dəqiqə tikinti gedir. Aeroport istiqamətində gedən yolun tikintisi ilə bağlı orada xüsusi yol qovşağı tikilir. Ona görə də o müvəqqəti narahatlıqdır. Yəni, ola bilsin ki, məhz o tikinti ucbatından orada müəyyən tıxaclar yaranır. Amma bu hala sadəcə dözmək lazımdır. Çünki orada hərəkəti asanlaşdırmaq üçün xüsusi keçidlər nəzərdə tutulub və bu keçidin də tikilməsi gecə-gündüz orada iş getməsinə baxmayaraq tamamlanmalıdır da. Yəni, bu müəyyən müvəqqəti narahatçılıqdır və bunun üçün də yazıb ora qoyublar ki, müvəqqəti narahatçılıq üçün izləyirik.
Dinləyici var, söylədilər Zülfüqar bəy. Xoş gördük Zülfüqar bəy. Siz sualınızı verin.
Salam. Xoş gördük. Qonağınızı da salam deyirəm.
Salam.
Mənim qonağınıza sualım budur ki, məsələn, deyir ki, böyük avtobuslar. Onun böyüklüyünə görə ikinci sidenlikləri uyğun gəlmir. Ona görə ki, məsələn, birini çəkək. 20 yanvardan 200 nömrəli Əhmədliyə kimi gedir. Mən 20 yanvardan minirəm, ora ki, məyğus da gedirəm. Sizin qonağınızı özdə əyğus da getməyə razı olan.
Bunun sidenlərin
biraz sayın artısına. Və yaxud da ki, heç olmasa nəqliyyatın sayın artısına ki, əhalinin sayına görə uyğun gəlsin. Liboy marşrutdan minirsən, məcbursan ki, ancaq əyğusda getmək.
Sayın
adamlar oturub əyğusda getsin.
Bu balaca marşrutları mən yetiştirmana narazıyam.
Ona görə ki, bir adam bir dənə, məsələn, radola cibdən istifadə edir. Bir adam həmin maşından gedir. Amma həmin o boyda olan balaca marşrut 18-20 adamı faktiki aparırdı. Bu düzgün üsul deyil.
Sağ olun.
O balaca marşrutda 18-20 adamın hamısı ilə əzlə-əzlə gedirdi. Yəni hələ onun oturmasından durmasından sonra olmayaraq. Amma gəlin belə deyək də, bax, tutaq ki, bu Almaniyada istehsal olunan maşın. Misal üçün 30-35 nəfər oturursa, ümumi bu salonda 98 nəfərə qədər yer nəzərdə tutulub və əl tutacaqları qoyulub. Belə çıxır ki, Almanlar da bizdən ağılsızdırlar. Yəni ki, bu bütün dünyada qəbul olunmuş normaldır. Bugün Küveytə də gedin, həmin vəziyyətdir. Berlinə də gedin, həmin vəziyyətdir, burada da. İndi oturmayan adam təbii ki, narazı danışa bilər. Amma bu demək deyil ki, bu uzun məsafələr üçün nəzərdə tutulmuş səyahət avtobusudur. Bu şəhər daxil avtobusudur. Yəni burada 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ayaqüstü durmaq üçün əl tutacaqları qoyulub və orada da getmək lazımdır. Mən başa düşürəm, hamı oturub getmək istəyər. Amma o, yenə deyirəm, uzun səyahətlər üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar. Şəhər daxil nəqliyyatda dünyanın heç bir yerində hamısı oturacaqla təmin olunmuş avtobus yoxdur.
Bir mesaj almışıq, bilmirəm oxuyum.
Oxuyum.
Hazırsınız mı?
Bəli, hazıram.
Salam. Niyə xalqa zülm edirsiniz sizdən soruşur. Allahdan qorxmursunuz? Hər gün hər maşından 2 manat alınır. Bu da 50 min manat eləyir, yazır bir dinləyicimiz Abel. Hər gün doymursunuz?
Valla, mən belə deyək ki, maaşla işləyən adamam, birincisi ondan danışaq. İkincisi də ki, o 2 manatı kim harda, kimdən alır onu mən bilmirəm. Və 50 min söhbət hardan çıxdı mən bilmirəm.
Görünür o avtobusların sayına vurub 2 manatı.
Ki, yo, onda 25 min avtobus yoxdur, axı bizdə 4 min avtobus var. Hətta elə olsa bu 8 min, 50 min yox. Yəni ki, hətta o alınırsa, mən bilmirəm bu rəqəmi kim... Yəni ki, bu cür şeyləri biz qaynar xəttona görə yaratmışıq ki, kim harda kimdən nə qaynar alsa...
Qaynar xətti, lütfən bir də söyləyin.
431-74-37.
431-74-37.
Kim harda kimdən nə alıbsa, bizə yazılı şəkildə müraciət eləsinlər ki, bax, tutaq ki, məndən əzbəy substansiyasında dayandığım gördüm ki, filan avtobus, filan dispeçerə filan qədər pul verdi. Bunu bizə müraciət edib desinlər, biz də tədbirimizi görək və belə tədbirlər də olub. Ola bilsin, kimsə subyektiv olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə eləyir, nəsə eləyib. Mən bunu istisna eləmirəm və demirəm ki, hər şey öz qaydasında gedir. Yox, amma elə bizim də İşimiz budur ki, bu cür insanları nəqliyyat sistemindən kənarlaşdıraq. Vətəndaşa zülüm eləməyək, onların dedik kimi. Biz istəyirik vətəndaşa xidmət göstərək, xalqa zülüm nə eləyirik ki biz? Bizim də Allahımız var, biz göydən gəlməmişik ki. Bizim də ailəmizin üzvləri hər gün avtobuslardan istifadə edirlər, evə gəlib getmirlər. Hətta dünən mənə evdə də deyirlər ki, bəs bu şəhərin mərkəzinə necə gedək? Şəxsən söhbət, mənim evimdə olan söhbətdən danışıram. Yəni biz göydən gələn, zəmbillə qoyulan adamlar deyilik. Biz də bu xalqın nümayəndəsiyik. Mən o sualla heç razılaşmam ki, xalqa niyə zülm eləyirsiniz? Əksinə biz bu müvəqqəti zülmü ona görə eləyirik ki, xalq gələcəkdə daha zülmü sadəcə olaraq arxivlərdə görsün, tarixdə görsün. Yəni zülmlə qarşılaşmasın.
Dinləyici var. İlham bəy. Hoş gördük İlham bəy.
Salam xanım.
Salam.
Mən sizin qonağınızda salam deyirəm. Mənim bir sualım var Namiq müəllimə. Bu avtobusların, böyük tutumlu avtobusların şəhərə gətirilməsi çox alqışlanılan bir məsələdir. Çox sağ olsunlar buna görə. Amma valla bilmirəm bu nə qədər plansız işdir deyim, yoxsa necə deyim. Məsəl üçün Xətai metrosuna gələndə o Fəhlə prospekti tərəfdən. Orada böyük bir meydan var idi. İndi bax mən bu dəqiqə oradan dönüb gəlirəm. Deməli, o avtobusların hamısı buradan məhlədən çıxan yolun düz girişində dayanıblar. Nə məhləyə girmək olur, nə məhlədən çıxmaq olur. Avtobus dayanacağı döngədən 3 metr o tərəfədir. Uzun avtobuslardır. 3-ü 4-ü dalbadal düzülür yol boyu. Nə məhlədən girmək olur, nə məhləyədən çıxmaq olur, nə yol dönmək olur, nə heç bir şey. Aləm qarışır bir-birinə orada. Girirsən o meydanına, o biri tərəfdən cəmaat avtobusdan düşür, az qalırsan adamı vurasan maşından. Bu tərəfdən gəlirsən dönmək olmaz. O biri tərəfdən nişan qoyublar dönmək qadağandır. Bu məhlə neftçilər məhləsidir.
Siz sürücüsüz? Belə çıxır.
Bəli, mən sürücüyəm, bəli. Bütün aləm qarışıb orada bir-birinə. Nəqliyyat Nazirliyində orada bir maşını çıxıb dayanıb metronun qabağında. Heç kim, yəni onu tənzimləmək lazımdır. Çox sağ olsunlar, gətirirlər, düzəldirlər, yaradırlar. Amma bunu biraz gedib o xarici ölkələrdə öyrənmək lazımdır. Yoxdur, bizdə Rusiya imperiyası bizi məhv eləmişdi. Heç olmasa gedib o normal ölkələrdən bu şeyləri öyrənmək lazımdır ki, bu işləri necə eləyək ki, biz də insan kimi yaşayaq, biz də nə olar, almanlar kimi yaşayaq da, onların 2-4 gözü, 4 qulağı yoxdur ki.
Aha, çox sağ olun İlham Bey. Sağ olun İlham Bey.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm suala görə və məsələ burasındadır ki, deyirlər ki, gedin öyrənin. Şəxsən mən özüm gedib 10 gün Praqada bu məsələ üçün yaşadım və oradan gələndən sonra belə bir qənaətə gəlirəm ki, orada belə problemlər üçün dövlət qurumlarından çox vətəndaşlar
özləri
səy göstərilir. Siz təsəvvür edin, bax, indi gəlin belə bir sorğu keçirək. Adətən mənfi, negativ şeylər olanda ünvanlayırlar Nəqliyyat Nazirliyini, amma müsbət şeylərdən danışmırıq. Bax, Praqanın küçələrində istədiyin yerdə taksi saxlaya bilmirsən. Getməlisən taksi meydançasına, orada saxladığına görə 34 kron ödəməlisən girən kimi maşının içinə və kilometrajdan asılı olaraq yol getməlisən. Yaxud avtobus. Avtobus ancaq dayanacaqda saxlaya bilər. Onlar üçün dayanacaqdan kənar saxlama anlayışı yoxdur. Yəni bunu başa düşmək istəmirlər ki, bu nə deməkdir? Amma biz necə eləyirik? Minik avtobusa, ay sürücü burada saxla, nə bilim xəstəyəm, qocayam, uşağam, nə bilim nə. Amma biz standartlardan danışanda biz haqlı oluruq. Amma özümüzə gələndə deyirik belə. Biz yeraltı keçid tikirik ki, vətəndaş oradan keçsin. Bizə sual verirlər ki, orada butqa açmaq olar. Yəni bu düşüncə ilə biz hara gedirik? Mən indi sual verən yoldaşa təşəkkür edirəm. O indi avtomobil sürür, yəqin ki, avtobuslar ona mane olur. Yol nişanları indi düzdür, dövlət yol polisi baxır yol nişanlarına. Amma buna baxmayaraq mən yenə də deyirəm ki, bizim hər birimiz özümüzdən tələb eləsək ki, mən bu gün evdən çıxdım, piyadayam. Dayanacaqda dayanmalıyam, avtobus yalnız dayanacaqda saxlayacaq və orada minəcəm və düşəndə də sürücüyə mən deməyəcəm ki, mənə yaxın yerdə saxla. Yəni o 300-500 metrlik ara məsafələr ki var, o mütləq, hətta piyada 500 metr getsə də belə bu dünyada qəbul olunmuş normadır. Yalnız o dayandığı yerdə saxlamalıdır. Təəssüf ki, biz bunu özümüzdə tərbiyə eləyə bilmirik. Çox təəssüf. Və indi mən təşəkkür edirəm, indi tamaşaçı dinləyicimiz bizə deyir ki, o iri avtobusları gətirirsiniz, çox sağ olun. Mən də çox sağ olun deyirəm ki, bunu qiymətləndirir. Və istəyərdim ki, bir qədər o neqativ halların hamısını bizdə axtarmasınlar. Yəni, biraz da özümüzə bir tənqidi yanaşaq.
Aha. Mənə söylə də dinləyici var xəttə, Ruzanna. Praqa ilə bağlı nəsə demək istəyir? Sizin Praqa ilə bağlı
nəsə? Ona görə demək istəyirəm ki, Namiq müəllimi, 3 il Praqada yaşamışam. Yəni, o deyir ki, harada sizi saxladırıq, bu müsbət hal kimi heç biz danışmırıq. Mən hesab eləmirəm ki, o müsbət haldır. Praqada mənə dəfələrlə çətin olub dayanacaqda getdiyim üçün. Amma mən Praqada bilmişəm ki, bu avtobus bu saatda gələcək. Evdən internetdə onun cədvəlinə baxıb
çıxmışam. İnternetdə?
Bəli, bəli, bəli.
Avtobus heç bir sərnişinin arzusu ilə harada gəldi saxlanıb. Mən istədiyim vaxtı istədiyim yerə çatdım. Mən istəyərdim, bax, elə olsun.
Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, qalanlarınızı can sağ olun. Siz mənim elə bir ki, yaralı yerimə toxundunuz. Yəni ki, bax, biz bu tərbiyəni görməliyik özümüzdə. Və biz bilməliyik ki, dayanacaqda dayanmışamsa, deməli, 1-25 dəqiqə qalıbsa, avtobus 30 saniyədən sonra gəlir. Kompüter dəqiqliyi ilə. Biz buna alışandan sonra indiki bu problemləri biz studiyada müzakirə eləməyəcəyik. Söhbət ondan gedir.
Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovdur. Düz saat 1-ə qədər Namiq bəy burdadır. Hı. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz, istədiyiniz mesajı göndərə bilərsiniz. Saat 1-dən sonra heç bir sual qəbul olunmur. Mənə ora zəng vururlar adətən, ona görə zor deyirəm. Bax belə. Namiq bəy, növbəti mesajı oxuyuram. Namiq bəy, mən Nəqliyyat Nazirliyinə minnətdaram ki, şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirirlər və xırda tutumlu marşrutları yığışdırırlar. Amma marşrutları harda gəldi saxlayırlar. Bunun qarşısına alın yazır. Erudit yazır bunu bizə.
Çox sağ olun. Biz də elə bax bu məsələ ilə bağlı dispeçer, bəli, məntəqələri var. Xüsusi, yəni müfəttişlər buna nəzarət edirlər. Amma söhbət ondan gedir ki, nə intellektual nəqliyyat sistemi
yaradılır. Bəlkə yazıb sonra yapışdırasınız, məsələn, yox, avtobuslara.
Nəyi?
Ancaq dayanacaqda saxlayın.
Yox, onu biz demişik ki, bu sürücünün vəzifəsi də dayanacaqda saxlamaq. Vətəndaş da bilmir, bu dayanacaq nə üçün? Onda 405 dayanacaq var, hamısını yığışdırıq ki, harada gəldi dayansın. Yəni, söhbət ondan gedir. Və biz, mən bayaq adını çəkdim o intellektual nəqliyyat idarə sistemini bağlı danışmaq istəyirəm ki, İndi bax görürsüz, televiziyada yol polisi fərdi mini avtomobillərini monitorlarla göstərir. Biz də ictimai nəqliyyatda, yəni bu hərəkətdə olan avtobusları monitorlar vasitəsilə izləyəcəyik. Orada neçə sərnişin mindiyi, neçə sərnişin düşdüyü, hansı avtobus intervaldan yayındı, hansı qəzaya uğradı, İraq olsun, yaxud da ki, hansı xəttə çıxmadı, bütün bunlar mərkəzi vahid dispeçer məntəqəsində toplanacaq və ondan sonra konkret cəza tədbiri görüləcək. İndi 4000 avtobusun dalınca 4000 adam salmaq olmaz ki, yəni ki, hamısının dalınca getsin görə bu harda necə saxladı. Yəni bu bütün dünya ölkələrində xüsusi texnologiya vasitəsilə izlənir. Ona görə də biz də bunu tətbiq eləyəndən sonra problem olmayacaq. Bizdə indi keçid dövrü deyə müəyyən problemlər var və onu da sizə deyim ki, axı bu nəqliyyat sistemi, yəni ki, sərnişin nəqliyyatından danışıram. Uzun müddət Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliçiliyində olmayıb. 1-2 ildir bunu veriblər bizə. Əvvəl Nəqliyyat Departamentinin olub, yəni icra hakimiyyətinin nəzdində olub. Ona görə də, yəni biz hətta burada olan o müəyyən pərakəndəliyi aradan qaldıra-qaldıra sıfır nöqtəsinə gəldik və indi başlamışıq. Bir neçə il bundan qabaq heç bu cür Alman istehsalı olan avtobuslar şəhərdə nağıl kimi görünürdü. Amma indi yavaş-yavaş başlayıb, yəni proses gedir, birdən-birə tikilməyib Roma şəhəri, yaxud Moskva şəhəri, belə
Moskva da
deyilir. Bəli, Moskva da
deyilir. Elçin görək nə fikirdədir, Roma birdən-birə mi tikilib, yoxsa asla-asla, yavaş-yavaş mı? Elçin bəy, buyurun.
Salam.
Salam.
Mənim sualım, Elçin müəllimə, Namiq müəllimə təklifim var. Təklifim ondan ibarətdir ki, Namiq müəllim, bu tıxaclarında qarşısını almaq olar, yəni körpüsüz almaq olardı. Yəni bu
körpüsüz?
Bəli, bəli.
Necə yəni, olardı?
Yəni avto inspektorla gedib o körpünün qırağında zadında. İndi sizə aid deyil, düzdür bu. Gəl burada gizlənirlər, ondan sonra tıxac olan yerlərdə. Yağış yağanda heç bir sifəti var işləmir. Hər yer tıxac olur.
Körpüsüz necə ala bilərdiniz? Bax mən sizə sual verirəm.
Mən sizə deyim də 92-ci ilə qədər 92-ci ilə qədər bu daxili qoşunlarında hərbi hissələrində demək polis nəfərləri olur da orada evet. Necə? Yəni bu çevik polis alava. Onlardan bir neçə taqım hazırlamaq olar ki, bu tıxac olan yerlərdə bilirsiniz ki, bunu nəqliyyat yaradır da. Yəni orada durub yol ötürücülərinə yəni kömək eləyərdilər, yəni qoymazdılar bunlar tıxacı yaratmağa. Yəni işləsək hər şey eləyə bilər.
Yox, düzdür, amma üzr istəyirəm. 92-ci ildə bir maşın almaq üçün 6 ay növbəyə dururdular, amma indi 80.000 maşın gəlir şəhərə.
İndi hər şey inkişaf elədik də, yəqin bunlar da inkişaf eləyir də, Namiq müəllim. Ona doğru inkişaf gedir. Bu bir. İkinci sizdən bir dənə xahişim.
Buyurun.
Siz bu böyük maşınlara lisenziya verirsiniz də, düzdür?
Bəli.
Bu böyük maşınların, Allah, evdə oturmaq olmur tozdan, torpaqdan. Bu böyük maşınların, əmr də var ki, üstlərinə palaska çəkilməlidir. Bu kamazlar gedir, o beton qarışdıranlar. Onların da tökülür. Bu toz, torpaq, zat, siz lisenziya verirsiniz. Olar ki, onlara lisenziya vermiyirsiniz.
Soruşarıq. Buyurun, Namiq bəy.
Çox sağ olun, mən studiyada artıq hərəkətsiz bir hala düşdüm. Yox, biz lisenziya veririk, amma çox düzgün buyurur. Xüsusi, bax, o maşınların tentsiz, çadırsız getməsi üçün biz müfəttişləri yola çıxardırıq. Bax, iki gün bundan öncə şəxsən mən öz gördüyümü deyirəm. Yəni, bizim müfəttişlər kamaz maşınlarını saxladılar, hansı ki toz, yəni o tikinti materialları daşıyırlar. Yəni, böyük bir mübahisə yaranır. Bizim əlimizdə qanun əsas var. Saxlayırıq və deyirik ki, bunu üstü örtülü şəkildə aparmaq lazımdır. Yəni, qaydalar var müvafiq ona uyğun olaraq. Amma burada yenə də bizi haqsız çıxardılar. Biz bunu kimin üçün eləyirik? Bunu şəhərin vətəndaşı üçün eləyirik ki, o tozlanmasın. Şəhərin ümumiyyətlə də səkiləri, küçələri, ekologiyası üçün eləyirik. O cümlədən də bizim avtomobil nəqliyyatı qarşısında qoyulan tələblərin yerinə yetirilməsi baxımından eləyirik. Amma bu halda da bizə deyirlər ki, bizdən nə istəyirsiniz? Bax, indi gəlin burada. Deməli, söhbət nədən gedir? Mənim həmişə yaralı yerim olan mentalitetdən. Onun sürücüsü də, sərnişini də, belə deyək, mənim kimi məmuru da mentalitetini, öz kafasını, düşüncə tərzini dəyişməyincə bunları həll eləmək çətin olacaq. Ona görə də biz, o Sokratın bir sözü var da, dünyanı dəyişmək istəyirsənsə əvvəl özünü dəyiş. Biz özümüzü dəyişməsək düşüncələrimizi, çətin olacaq. O, təşəkkür edirəm o yük maşınlarına bağlı sual verdi. Axı, biz lisensiya verməsək də düz gəlmir. Onda deyəcəklər, bizə niyə işləməyə icazə vermirsən?
Bir mesaj. Salam, sualım belədir. Kənd Əhmədliyə radiozavod istiqamətindən nə vaxt marşrut açılacaq soruşur dinləyici. Bir də bütün ölkələrdə prezident gələndə yolda həyatı saxlayırlarmı sizdən soruşur.
Yolda biz həyatı yox, maşınları saxlayırlar. Bu, prezidentin təhlükəsizliyi üçün görülən tədbirlərdir. Yəni, bu, lazımdır və labiddir. Amma kənd əhmətliyə nə qədər, nə vaxt açılacaq deyəndə mən onu dəqiq deyə bilmərəm indi studiyadan. Amma verilişdən sonra araşdıraram, çünki ən azı Can Bakıya zəng eləyib soruşurlarsa bunu eləmək lazımdır.
Oldu, çox sağ olun. Bizə gizir yazır. Namiq müəllim, keçən dəfə boynunuzu almadınız. Bu dəfə yəqin ki, razılaşarsınız. Nəqliyyat Nazirliyi vəzifəsinin nöqtəsindən gəlmir. Bu gizirin fikridir. Boynunuzu alırsınız mı?
Mən bilmirəm, indi gizir onun rütbəsi də yoxsa adıdır, amma gəlin belə deyək də, biz əlimizdən gələn edirik. Biz çalışırıq və bu çalışma qarşılıqlı olmayanda günah rəsmi qurumun üzərinə yıxılır. Mən güman eləmirəm ki, indi Nəqliyyat Nazirliyi qədər iş görən ikinci bir qurum olsun. Hətta cənab prezident də deyir ki, neft sektorundan sonra nəqliyyat sahəsi ikinci ən böyük inkişaf edən sahədir. Yəni, bunu görməmək, bunu qiymətləndirməmək ən az insafsızlıqdır. Biz əlimizdən gələn edirik və çox xahiş edirik o gizir müəllimlə, bilmirəm rütbəsi də adıdır və bizə kim eləsin.
Bəli, bəli. Dinləyici var, söylədilər Nazim Bey. Buyurun Nazim Bey.
Buyurun Nazim Bey.
Radiyonuzun səsini alın.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən salamlayıram Namiq müəllimə.
Biz də sizə. Namiq
müəllimin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Namiq müəllim harada danışsa mən də orada danışacağam. Təşəkkürümüzü bildiririk bu nəqliyyat sferasında gördüyünüz bu işlərə görə. Mən sizə əmin eləyirəm ki, indi sağ ol deməsələr də sizə, gələcəkdə sizə çox böyük sağ ol deyəcəm.
Hadi təmin olun.
Ona görə ki, bu günlərim nəqliyyatın təməlini siz qoyursunuz. Ən ağır yük sizin boynunuza düşür.
Mən inanın
bu, ki... Bu mənim sizə olan minnətdarlığımdır. Mən 20 ildir taksidə işləyirəm. Bu sualı verməsəm mümkün deyil. Bununla maraqlanıram ki, siz buna nə cavab verərsiniz? Mən 11 sənət hazırlamaq, lisensiya almaq üçün 11 sənəd nəzərdə tuturlar.
Bəli.
11 sənədin 9-unu kserikopiyadan ibarətdir. Gedirsən kserikopiyadan çıxardırsan onları. Qalan 2 sənədi hazırlamaq mümkün deyil faktı. Bu, bürokratik bir əngəldir.
Hansı sənədlərdir?
Burada heç bir tənbəllikdən söhbət gedə bilməz.
Hansı sənədlərdir? Nazim Bey.
Misal gətirirsiniz, Sokratdan misal gətirirsiniz, 51-ci zonadan misal gətirirsiniz.
Bəli.
Bunların hamısı çox gözəl. Amma bilməlisiniz ki, bu 51 kodu var. Burada rüşvət var. Ona görə də mən sizdən çox xahiş edirəm. Mən bu sualıma cavab verəsiniz. Bir ildir mən lisensiya ala bilmirəm.
Qoy eləsinə
lisensiyanın qiymətini 200 manat. Qoy verdiyini qaldırsınlar, eləsinlər 30 manat. Bunları verməyə hazır. Gələcəkdə bu problem mən bilən faktlərin də üstünə düşəcək.
Mən çox təşəkkür edirəm.
Mən sizdən bilmək istəyirəm. Maşınım 2006-cı ilin maşınıdır. Təzə maşındır. İki maşın özəlləşdirmişəm. Baş şəhərini əzbər tanıyıram. Mən neyin əməliyəm ki, lisensiya alım? Maşını dəyişmək lazımsa, hər hansı bir standartdırsa, deyil mən indidən onu alım, gələcəkdə bugünkü problemlə üzləşmək.
Çox sağ olun.
İndi
çox
mən neyin əməliyəm, bax bu barədə sizə
İndi mən deyəcəm, əvvələ mən sualınızın birinci hissəsində mənə qarşı olan, ümumiyyətlə Nazirliyin gördüyü işlərə olan minnətdarlığınıza görə çox açıq bir qürur duydum və bir necə
xalq arasında
deyirlər ki, hətta sevincimdən tükün biz oldu. Amma gəlin belə danışaq da, sualın ikinci hissəsinə bağlı, bax, o qeyd elədiyiniz neqativ hallara görə, ölkə başçısı artıq Avtonəqliyyat Servis Departamenti adlı bir qurumu ləğv eləmək ilə bağlı sənəd imzaladı və o sənəddən sonra biz yeni bir qurum yaradırıq, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti. Və bu qurum yaradılandan sonra müəyyən o neqativ hallar ki var, indi bizə dinləyicinin ünvanladığı. Baxmayaraq ki, bugün bizim mövzumuz tamam başqadır. Yəni, o məsələlər aradan qaldırılacaq və lisensiya alınması üçün də müəyyən o əngəllər, maneələr sadəcə onlar da aradan qaldırılacaq və çox rahat şəkildə 2006-cı ilin buraxılışı olan maşını lisensiya alıb və idarə edəcək. İndi biraz gözləmək lazımdır, çünki oktyabrda əsasnamə hazır olur və oktyabrın axırlarında inşallah həmin prosesə start verirlər. Onda əgər problem olarsa şəxsən mənə müraciət edər.
Telefonlarını dedi. Bəli, Rauf Ağayev adlı dinləyici deyir ki, dünən şəhərin içərisində hərəkət edən bəzi marşrutların qiymətini 40 qəpiyə qaldırıblar. Sürücülər deyiblər ki, tarif qalxıb. Bu düzdürmü soruşur sizdən?
Mən burada eşidirəm onu. Əgər o elədirsə, qoy yazsın ki, hansı marşrutlar qaldırıb və biz tədbir görək. Mən şəxsən burada eşitdim onu.
Vüqar Sumqayıtdan yazır. Bizi Sumqayıtda da deməklər belə çıxır. Sürücülər çox səliqəsizdirlər. Bir sıra xarici ölkələrdə elə qonşumuz Gürcüstanda sürücülər elə səliqəlidirlər ki, yazır. Bizim sürücülər yaxası yarıya qədər açıq, üzü tüklü, acıqlı. Adamlara çox kobud davranırlar. Salon o qədər çirkli olur ki, səliqəli paltar geyinmək istəmirsən. Bu şeylərə fikir versəniz nə yaxşı olar soruşur.
Bayaq dediyimiz düşüncə tərzi Sokrat məsələsidir. Yəni bu biz də uniformaya keçmək istəyirik. İstəyirik ki, tutaq ki, məktəbli formasındadırsa, sürücü formasında olmalıdır, polis də polis formasında. Yəni, bilinməlidir ki, bu kimdir? Bütün dünya ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə belədir. Sürücü mədəni olmalıdır. Bunun üçün kurslar keçiriləcək. İndi avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun qəbul olunub. O qanuna görə 21 yaşından aşağı, 3 ildən aşağı təcrübəsi olan, yəni ki, 3 ilə qədər təcrübəsi olmayan adamlar və D kateqoriyasına sahib olmayanlar bu avtobusları sürməyə buraxılmayacaqlar. Eyni zamanda bu tələblər irəli sürülərkən, yəni lisensiyalar verilərkən, onların dünya görüşünə maarifləndirilməsinə və belə deyək davranış etika qaydalarına riayət etməsinə də ciddi diqqət yetiriləcək.
Aha, dinləyici var. İlham bəy, xoş gördük. Sualınızı verin.
Deməli, mən bayadan qulaq asıram.
Bəli.
Belə bir fikrə gəlirəm ki, Namiq müəllim məmurdur, dövlət məmurudur. Əlbəttə ki, o ruslarda bir şey var. Mundir. Svoy dozun zəşiyyət.
Öz mundirini müdafiə eləməli.
Bəli. Amma məsələ burasındadır ki, cənab məmur özü də başa düşür ki, yəni elə bir xaosdur ki, ölkədə təkcə yolu düzəltməklə biz elə bir ki, hər şeyi qaydasına salacaq. Yox, bu kompleks halda həll olmalıdır. Bak, qayının işinə baxın, adam iyrənir.
Niyə bu fikirdəsiz?
Ona görə ki, İş görmək əvəzində gəlib gizlənir ardəsa. Basabas olan vaxtdır, bir dən qayış üçün tapa bilmirsən. O gün mənim yanımda, mən bir saat durmuşam tıxacda, qayışçısı maşınla gəldi, bir saat gözləyir ki, buna vaxt gəlib çatacaq həmin nöqtəyə ki, orada deməli, təchiz eləsin camatın gəlib gəlməyin. Ondan sonra çıxdı maşından və başladı yolu regulyavət eləməyə. Mən bir vergi ödəyici kimi, Özüm-özümə nifrət edirəm ki, mən belə bir ölkədə yaşayıram. O mənim hesabıma yaşayır da.
Bəli,
elədir. Niyə görə öz işinə belə münasibət var?
Aha, çox sağ olun İlham bəy. Mən təşəkkür edirəm.
Mən İlham bəyə diqqətlə qulaq asdım. Məsələ burasındadır ki, bax, bizim bədbəxtçiliyimiz ondadır ki, biz heç vaxtı mövzu ətrafında sual verməyi bacarmırıq. Yəni bugün mən burada dövlət və polisini təmsil eləmirəm. O barədə siz də o barədə danışmırsınız. Yəni mövzumuz tam başqadır. Bax, yenə də gəlir nəyə çıxır
intellektual səviyyə. Onlar artıq ayırmırlar mənim
bəy. Çox təəssüfdə, yəni bir insan hüququ bilməmək məsuliyyətdən azad eləmir. Yəni mən bugün indi deyir məmurdur, mundir qoruyur və s. Hər bir kəs heç məmur oldu olmadı bu dövlətin mənafələrini qorumalıdır. Bu vətəndaşlıq borcudur. Heç məmurluq qoyuram bir qırağa. İkinci bir tərəfdən mən dövlət yol polisinin əvəzinə cavab verə bilmərəm. Yəni bax yenə də söhbət nədən gedir ümumi səviyyədə. Mən güman edirəm ki, əgər biz bu verilişi başqa bir Avropa ölkəsində aparsaydıq belə sual verməzdilər.
Təbii. Vaqif Bakıdan İr avtobuslardan çox danışılır. Həmin avtobusların biri neçə alınır və hardan, hansı ölkədən alınır bilmək istəyir. Amma siz Allah deməyin ki, bu sahibkarların işidir.
Yox, elə demərəm. Niyə? Əvvəla sahibkarların işidir, amma qiyməti deyərəm. Burada heç bir bizim işimiz şəffafdır. İndi kimsə nəyisə hardasa eşitməyibsə elə bilməsin ki, hər şey gizlidir. Bu boyda işi gizli görmək olar. Yəni bu dövlətin tapşırığıdır, sifarişidir. Gətirirlər, sahibkarlar da bunu həyata keçirirlər. Avtobus var 70 mindir, avtobus var 80 mindir, avtobus var 120 min dollardır. Yəni bu fərqli kateqoriyalı avtobuslardır. Burada heç bir gizli bir şey yoxdur və bunun üçün dövlət tərəfindən vəsait də ayrılır və xüsusi sahibkarların özünün krediti hesabına da alınır. Burada heç bir gizli şey yoxdur.
Və növbəti mesajı oxuyuram. Namiq bəy, maqnitofonuna bəzi marşrutlarda maqnitofona bərk səs verirlər. Bunun qarşısı niyə alınmır? Belə bir mesaj. Bununla necə mübarizə aparmaq olar? Bax, sual belədir. Məhərəm bəy yazır.
Bununla mübarizə aparmaq üçün yenə də bax radikal tədbirlər atmaq. Ya o maqnitofonu söküb oradan çıxartmaq lazımdır. Ya da ki, nə bilim, bu bilirsiniz, bir nəfər ora nəzarətçi qoymaq lazım ki, magnitofon yandırılmasın. Mümkündür. Yəni radiolara qulaq asmaq olar, xəbərlər proqramına, digər ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələrə qulaq asmaq olar.
Az səslə.
Az səslə. Yenə də bax o sürücüdən asılıdır. O sürücünün mədəniyyəti, o sürücünün davranış qaydası, səviyyəsi yüksək olanda təbii ki, o vətəndaşı narahat eləməyəcək. Axı o düşünməlidir ki, avtobusda hüzuru olan adam var. Avtobusda qan təzyiqi yuxarı olan adam var. Avtobusda ümumiyyətlə də bu səsə dözməyən adamlar, əsəbləri pozulan adamlar var. Yəni, bunları nəzərə almırsa, deməli, o, birinci o sürücünü dəyişmək lazımdır. İndi mən zarafat yana dedim ki, magnitofonu dəyişmək lazımdır, amma sürücünü dəyişmək lazımdır. Və o sürücüyə sözün həqiqi mənasında gözəl bir libas geyindirib, mədəni bir ziyalı kimi oturtdurmaq lazımdır ki, olub. Budur məsələ.
Bakıda Marif, mən 90 saylı avtobusla işə gedib gəlirəm, çox yaxşıdır, amma o qədər gec gəlir ki, adamlar daha harası yaxşı oldu. Adamlar bir-birinin ayağını tapdalayır. Bu xəttin avtobuslarını artırmaq olmaz.
Bəli, artırılacaq. Yəni avtobuslar gəldikcə harda ehtiyac var, orada avtobuslar artırılacaq. Harda ki paralel xətlər var, bir-birini döyən marşrutlar var, oralar ləğv olunacaq.
Onda qoyun bir sual verim sizə. Mən öz müşahidəmlə. Məsələn, 106 nömrəli avtobus özü iri tutumlu.
Bəli.
Düzmü? Bu hər 2 dəqiqədən bir gəlir.
Bəli.
Amma 125 nömrəli avtobus hər yarım saatdan 40 dəqiqədən bir. Bu nədəndir?
Bilirsiniz, avtobusların, yəni ki, belə deyək ki, bir marşruta tutaq ki, kifayət qədər avtobus verilib, İndi obrisində çatışmazlıq ola bilər.
Yəni, bunu kim tənzimləyir?
Təbii ki, biz tənzimləyirik. Və müəyyən hərəkət sxemləri var. Amma faktiki olaraq avtobus çatmayanda bu problem yaranır. Və biz artıq görürük ki, müşahidələr aparırıq ki, sərnişinlər daha çox gözləyir, sərnişinlərə daha çox avtobusa ehtiyac var və ona uyğun olaraq araşdırmalar aparılır, təhlillər aparılır və avtobuslar gətirilir. Bugün 106 ideal şəkildə işləyən bir marşrutdur.
Doğrudan çox tez-tez gəlir.
Tez-tez gəlir və tez-tez. Hətta bəzən boşdur.
Bəziləri heç gəlmir. Buna
görə deyim. Bəzilərinin heç gəlməməsi ilə bağlı deyim ki, bizdə marşrutların optimallaşdırılması proqramı həyata keçirilir. Bayaq qeyd elədiyim kimi, hansında ehtiyac olacaq onlara biz yeni avtobuslar buraxacağıq. Hansı ki, bir-birini təkrarlayır, onlar aradan götürüləcək.
51 kodu var, bilirsiniz. İndi işarəsi yazır. Bilirsiniz mi?
Eşitmişəm.
Lisensiya üçün dayanacaqdan arayış istəyirlər. Mən axı maşını həyətində saxlayıram. Bəs qarajda saxlayan? Bir dinləyici, adını yazmayan bir dinləyici.
Başa düşmədim, üzr istəyirəm.
Lisensiya üçün dayanacaqdan arayış istəyirlər, deyir. Mən isə maşını həyətimdə saxlayıram.
Dayanacaqdan istəmirlər, qarajdan istəyirlər. Yəni, maşın harasa təhkim olunmalıdır.
Bu deyir, həyətdə saxlayıram, bəs onda neyim?
Həyətdə saxlamasın, hər hansı bir qaraja təhkim olsun, o qarajdan arayış alsın ki, mən bu qaraja təhkiməm. Elə mən də həyətimdə saxlayıram, onda gedim lisensiya alam sürüyüm. Axı, mənə lisensiya düşmür.
Asib bizə yazır, salam, Baksavi stansiyası ilə bağlı yazır. 215 saylı marşrut ora buraxılmır. Biz indi Əhmətlidən Baksavidə necə gedək soruşur. 90 nömrəli mərtəbəyə, 5 mərtəbəyə gedir. Bunun qocası, xəsəsi, yaşlısı, küləyi var. Asif yazır.
Bayaq mən qeyd elədim. Yəni, orada Xətaydan 90 nömrəli marşrut gəlir. O 215-in yolunu axıra qədər gedir. Yəni, ondan gedə bilərlər.
Hə, qonağınız avtobusla gedir işə. Almaniyada bu böyük avtobusla 80 min avroya. Böyük avtobuslar 80 min avroya satılır. Amma Bakıda nazirlik sahibkarları avtobusları 145 min avroya satır. Niyə?
Bu tam yalandır. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. Yəni ki, bilirsiniz, şayələrlə danışmayaq da, mən də deyə bilərəm ki, 1 milyona satır. Yəni, hər şeyin rəsmi rəqəmi var, şəffafdır, gəlib bizdən arayış ala bilərlər. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, mən indi o iş yerim nazirliyə, daha doğrusu yaşayış yerim nazirliyə yaxın olduğu üçün avtobusdan istifadə eləmirəm, hərdən piyada gedirəm. Amma lazım olanda mən metrodan da istifadə edirəm, avtobusdan da istifadə edirəm, hətta gül məsələr velosipeddən də istifadə edirəm.
Niyə gülürlər?
Çünki bayaq dediyim mentalitet söhbətidir. Mən velosiped minib keçsəm, deyəcəklər bu boyda nazirliyin şöbə müdiri velosipedlə işə gedir. Amma Avropada adi haldır, Kitayda, obrisi ölkələrdə adi haldır bu.
Salam, əvvəl tramvay, sonra trolleybuslar. İndi də marşrutları aradan götürüb əvəzində insanlara çətinlik yaratmaq nəyə xidmət edir soruşur. Akşin.
Tramvayları, trolleybusları biz götürməmişik. Bizdən əvvəl götürülüb. Və bizim də indiki xidmətimiz vətəndaşlara çətinlik yaratmaq yox, vətəndaşlara yüksək servis xidməti yaratmaqdır. Mən bəzən başa düşə bilmirəm. İndi bəlkə də bu sual verənlər o narazı qalanlardır. Amma razı qalanlar qat-qat çoxdur. Onların sualını biz eşitmirik və bir də heç eşitməsək də olar. Sağ olsunlar ki, razı qalırlar, biz də təşəkkür edirik. Amma narazı qalanlara bir daha xatırladırıq ki, əvvəla istənilən xoş məramlı tədbir həyata keçəndə hamını razı salma olmur. Haradasa bir istisna olur, kimsə narazı qala bilər, bu bir. İkincisi də ki, bu müvəqqəti çətinlik olmayan bir iş yoxdur. Hətta bir insan özünə ev tikəndə də çətinlik olur əvvəlcə. Amma içərisində təmir edib yığışandan sonra deyir, nə yaxşı oldu bunu deyir. Yəni, hər bir işin, prosesin gedişi ağırlı olur. Biz 2 il bundan qabaq körpünü tikəndə deyirdilər, ay öldük, qırıldıq, batdıq tozdan, nə bilim, probkadan, üzr istəyirəm. Amma indi deyirəm, nə yaxşı bu körpünü tikdiniz, elə üstündə rahat gedib gəlirik, maşın da yoxdur. Yəni budur, 1-2 il qabağı fikirləşək də nə olub, insanlar hamısı elə bir səbirsiz olublar. Bu prosesin bir sonunu gözləyin, görün biz nə istəyirik. Biz də vətəndaşın təhlükəsizliyini istəyirik. Valla onlardan çox istəyirik onu.
Aha. Dinləyici var, Sabah.
Alo.
Sabah bəy. Düzmü oxudum? Şaban bəy.
Şaban bəy.
Bəli, buyurun. Salam, bir hərf düşmüşdü ona görə. Bəli, buyurun.
Namiq müəllimə sualım var.
Buyurun.
Namiq müəllim, bu hansı ki bu marşrutlar var, yəni uzun məsafə gedən də yəni.
Bəli.
Orada niyə sizin məsələn nazirlik tərəfindən orada məsələn şüşələrə mi yazılmır ki, bax hardan haracan neçə qəpik gedir? Yəni görürsən bir bir astanovkada minib gedirsən 324-dür, müəyyən qədər avtobuslar var 254-dür. Həmin pulu alırlar. Yəni bütün şəhərdən o axırıncı dayanacağa qədər də həmin pul alınır. Yəni bunlar niyə aydınca siz tərəfdən yazılmış şələrə ki, yəni bu insanlar asforlaşırlar pastayanı bu şoförlərlə.
Bəli, bəli.
Başa düşdüm.
Hansı ki bu mahsus şoförləri üçün indi siz də yəqin təsdiq edə. Əsasən şəhərdə bu tıxacı yaradan bəlkə də 80% o avtobuslar.
Hansı
bir-birini avtobuslar?
Bir-birinin qabağını çəkib əyri saxlamaq ki, bir-birini ora sıxıb saxlamaq. Yəni, bunları gözümüzün qabağında da hamısı. Yəni, bunlar üçün niyə yüksək cərimə tədbiq olunmur ki, onlar yəni qayda-qanunu belə pozmasın.
Çox sağ olun. Sualınızın ikinci hissəsindən başlayayım. Mən, yəni, biz avtobus yığışdırırıq deyirlər, niyə yığışdırırsınız? Yığışdırmırıq deyirlər, niyə yığışdırmırsınız? Yəni, bu biraz, necə deyim, bəzən kənardan baxanda dağın əzəmətimizi hiss eləmirik. Daha doğrusu dağın yaxınlığında olanda hiss eləmirik. Kənarda durub izləyəndə hiss eləyirik. Bu misalı nəyə görə çəkirəm? Kənardan prosesin içində olmayan adam bilmir nə baş verir. Ya kimdənsə eşitdiyini, ya haradasa hansısa bir gün şahid olduğu hadisəni deyir və elə bilir ki, bütün proseslər məhz bu istiqamətdə gedir. Bax, o avtobusların yığışdırılması məsələsi, mən inanıram ki, şəhər nəqliyyatında köhlü dəyişiklik yaradılacaq. Bu bir mənalıdır. İnanın, bir aydan sonra, ya iki aydan sonra siz yenidən bura dəvət edin, mən artıq nəticələrdən danışaram. Ki, nəyə nail olduq. O ki, qaldı, o düz deyir, vətəndaş qiymətlərlə bağlı müəyyən problemlər yaranır, yəni yazıb vurmaq lazımdır. Kilometrajla hər şey müəyyənləşib. Tutaq ki, 5 kilometrdən 15 kilometrə qədər nə qədərdir qiymət, 15-dən 25-ə nə qədərdir. Yəni maksimal 80 qəpiyə qədər gedir çıxır da 20-dən 80 arası interval var. Müəyyən mənada haqlıdır vətəndaş ki, onu yazmaq lazımdır. Bir ara biz bunu belə deyək ki, yazıb vurmuşduq da. İndi bilirsiniz bizim o müvafiq qurum ləğv edilib. O müvafiq qurum ləğv olunandan sonra o artıq yəni ki, bu istiqamətdə işləri aparan yeni bir qurum bunu tənzimləyəcək. Ona görə də yaxın vaxtlarda həmin məsələyə bir daha baxılacaq və xüsusi izahat işləri ilə, trafaretlərlə bu təmin olunacaq.
Namiq bəy, verişimiz axıra çatır, sona çatır. Bəli. Amma çoxlu mesajlar var. Bax, özünüz də görürsünüz. Hətta bunları da oxumaq istəyirdim, mümkün olmadı.
Buyurun, oxuyun.
Avtobuslardan məsafədən asılı olaraq gediş haqqı 30 qəpikdir yazılır. Altına da yazılar müdiriyyət. 108, 179, 134 nömrəli marşrutlarda yazıblar yazır. Müdiriyyət deyəndə kim nəzərdə tutulur? Oxucu sizdən.
O sahibkarı nəzərdə tutur.
Sahibkar. Xalqın fikrini inkar etmək düzgün deyil. Biz sizin gördüyünüz işləri pisləmirik. Biz işlərin görülmə metodundan narazıyıq. Bu qədər xaotik iş görmək olmaz. Bunu da bir dinləyici yazır və adını yazır.
Onu bir dinləyici yazır. Amma mən deməzdim ki, bu boyda yol nəqliyyat kompleksində oturanların hamısı dinləyicidən ağılsızdır. Yəni bizim metodumuz düzgün metoddur.
Prezidentin fərmanından 2 il keçib, niyə kiçik marşrutları tədricən yığışdırmağa 2 il əvvəl başlamadınız? Gərək bu qədər marşrutu bir gündə yığışdıraydınız. Xalqa belə hörmət edərdiniz.
Avtobuslar yeni gəlir. Yox, avtobuslar yeni gəlir və ona görə də biz bunu indi başlamışıq yığışdırmağa. İri tutumlu avtobuslar biraz tez gəlsəydi, tez başlayardıq.
Aha. Avtobusda yazılı ki, siqaret olmaz. Sürücü özü tüstülədir. Hələ qayıdıb sərnişinin üstünə də üfürür. Gəl bir söz de yazır bir dinləyicimiz. Bilirəm ki, sizin səlahiyyətinizdə deyil. Heç olmazsa deyin görək kimə çatdıraq narazılığımızı. Neyi niyə bilərsiniz ki? Bax, bunu da bir dinləyicimiz de yazır.
Elə mənə çatdırın. Təbii ki, mən yenə deyirəm ki, biz sürücüləri maarifləndirməklə məşğuluq. Elə bayaq dediyim o geyim məsələsi, musiqi məsələsi nə siqaret də daxildir.
Bəli, bəli. Və mesajları oxumaq istəyirəm, amma vaxtım yenə oxuyum. Sürücü ilə sərnişinlərin davasını bir-birlərini təhqir elədiyini görəndə Avropadakı nəqliyyat yadıma düşür. Orada sürücü ilə sərnişinin nə işi var yazır dinləyici. Sürücünün qapısı bağlıdır, o nəqliyyatı idarə eləməyə cavab deyildi. Sərnişinlər isə biletlərini qeydiyyatdan keçirib otururlar avtobusa. Bəs biz də artıq Avropalı olduğumuzu deyirik, inkişafdan danışırıq. Sizin nazirlikdən təzə avtobus gətirəcəyi cümləsini nə qədər işləmək olar? Biz görmək istəyirik yazır.
Görmək istəyirsiniz, gəlin Əzməyov heykəlin yanına 1106 nömrəli marşrutda görün. O ki, qaldı
sürücü. Yəni ancaq bir məsələsini.
Yox, yəni, təzə gətirilənlərin hamısında olacaq. Mən misal üçün dedim. İndi demirəm bir gündə hamısına minsin. Misal üçün dedim. Amma o ki, qaldı bilet kart sisteminə biz də yavaş-yavaş o sistemə keçəcəyik. İntellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndən sonra.
Düşən. Nə vaxt olacaq?
2009-cu ildə inşallah.
2009-cu. Bir inşa da gözləməliyik.
Gözləyək.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov. Can Bakı bitdi. Sağ olun. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7.